Fiziskās distancēšanās ierobežojumi nu jau kļuvuši par ikdienu daudzviet pasaulē. Šo ierobežojumu dēļ mainījušies cilvēku paradumi. Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs tehnoloģiju firmas ir sākušas dalīties ar anonimizētiem viedtālruņu datiem, lai labāk izsekotu slimības uzliesmojumam. Tomēr šajā ziņā joprojām ir izaicinājumi. Talkā lēmis nāk tehnoloģiju uzņēmums Google. Lai palīdzētu valstu valdībām cīnīties pret jauno koronavīrusu, uzņēmums no šodienas nolēmis publicēt datus par lietotāju atrašanās vietu. Google publicēs datus par lietotāju pārvietošanos 131 valstī. Šie ziņojumi būs pieejami īpašā tīmekļa vietnē un, kā norāda uzņēmums, tajos tiks atspoguļotas kustības tendences laika gaitā pēc geogrāfijas. Uzņēmuma paziņojumā mājaslapā uzsvērts.
Turpinoties pasaules cīņai ar COVID-19, no veselības amatpersonām esam dzirdējuši, ka tāda veida apkopoti un anonimizēti secinājumi, kādas mēs izmantojam Google Maps, varētu būt noderīgi kritisku lēmumu pieņemšanā cīņā pret COVID-19.
Vienkāršākajiem vārdiem sakot, šo tā dēvēto kopienas mobilitātes ziņojumu mērķis ir sniegt ieskatu par to, kas ir mainījies pēc tādas politikas ieviešanas, kuras mērķis ir apkarot COVID-19. Šie pārskati atspoguļo kustības tendences dažādās geogrāfiskās vietās, kas iedalītas kategorijās. Dati ar pāris dienu nobīdi parādīs procentuālo punktu pieaugumu vai samazinājumu parku, veikalu, mājvietu un darba vietu apmeklējumos. Dati nu jau pieejami arī par Latviju. Salīdzinājumā ar situāciju ikdienā visās kategorijās izņemot dzīvojamās ēkas, redzams apmeklētības kritums. Proti dati uz 29. Martu liecina, ka mazumtirdzniecības un izklaides objektu apmeklējums krities par 50%, pārtikas veikalu un aptieku apmeklējums par 22%, parku par 18%, transporta mezglu par 48%, bet darba vietu apmeklējums krities par 25%. Tikmēr kategorijā dzīvojamās ēkas apmeklētība pieaugusi par 7%. Ieskatāmies datos par dažām citām Eiropas valstīm, tad, piemēram, Francijā, restorānu, kafejnīcu, iepirkšanās centru, muzeju vai atrakciju parku apmeklējumi ir samazinājušies pat par 88%. Itālijā, teju visās kategorijās izņemot darba vietas, apmeklētības samazinājums ir no 85% līdz 94%. Ziņojumu iegūšanā izmantotie dati ir tie paši, ko Google izmanto ikdienā, lai Google Maps lietotājiem sniegtu informāciju par sastrēgumiem. Kā vienmēr, paustas bažas par personu privātumu. Uzņēmums gan mierina, ka nekāda personiski identificējama informācija, piemēram, konkrētas personas atrašanās vieta, kontakti vai pārvietošanās netiks padarīta pieejama. Vairāku valstu valdības, piemēram, Ķīnas, Singapūras un Izraēlas, ir devušas rīkojumu elektroniski uzraudzīt savu pilsoņu pārvietošanos. Aktīvisti uzsver, ka autoritārie režīmi izmanto koronavīrusu kā iegānstu, lai apspiestu neatkarīgu runu un palielinātu uzraudzību. Rihards Plome, Latvijas radio.